Amen.
Hvala Bogu za ovaj dan.
Amen. Amen.
Tako divno biti u ovom danu. Ne možemo klicati Bogu, pevati, proslavljati. I ono što čini ovaj dan posebni za nas. Aleluja. Kao što je David rekao, bolje biti jedan dan u dvorima Gospodnji nego 1000 dana na bilo kom drugom mjestu.
Amen.
I to je tačno. I mi smo zahvalni Bogu za sve koji su mogli da dođu, za našu braću i sestre. Za Darka, njegovu porodicu, brat Pero je tu. Evo vidim i sestre Rajku tu. I uvijek se obradujemo kad vidimo poznata kola, poznate likove i radujemo se što možemo svi biti oko jedne reči, da crpimo od jednog duha, da dobijemo tu silu koju je Isus pričao, koja će nam trebati na ovom putu dok smo ovdje u ovom tijelu. Amen. Dakle, pozdravljamo sve koji su na internetu. I dok stojimo, želim uzeti reč Božju. Ako imate vaše Biblije, otvorite Rimljanima, 12. glava. Rimljanima 12. glava, prva dva stiha ću pročitati. I isto tako u Rimljanima, u 5. glavi pročitat ću dva stiha, 10. i 11. stih. Nešto smo već govorili slično tome, ali ovo će biti nešto malo drugačije. Prvo u Rimljanima u 12. glavi, prva dva stiha. Molim vas dakle, braćo, milosti Božje radi da date telesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, to da bude vaše duhovno bogomoljstvo. I ne vladete se prema ovom veku, nego se promenite obnovljenjem uma svojega, da biste mogli kušati koja je dobra i ugodna i savršena volja Božja. Jer Rimljanima 5. glava, 10. i 11. stih. Kaže Bože ovako. Jer kad smo se pomirili s Bogom smrću sina njegova, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se više spasti u životu njegovu kad smo se pomirili. Ne samo pak to, nego se hvalimo i Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista, kroz kojega sad primismo pomirenje. Amen. Možemo se pomoliti. Svemoći Bože, Gospodi se, tako smo ti zahvali Bože, ovom danu Bože. Hvala ti za tvoju reč, tvoja reč je ono što nas oživljava, tvoja reč, Gospodi, tvoj duh koji dolazi na tvoju reč je ono što nama treba. I hvala ti za obećanje Bože, ti si rekao, gdje god se dvoje ili troje skupi u tvom imenu, ti će biti među njima. Mi smo ovdje skupljeni više Bože, a vjerujem da si ovdje, mi te damo u našoj sredini, Gospode. Jer mi te trebamo Bože u našoj sredini, mi trebamo tvog duha Bože da oživi ove reči u nama, Gospode. Mi trebamo silu Bože, kao što je Pavle rekao, da želimo, Gospode, zaboraviti sve što je iza nas, Gospode, i pružati se napred, Gospode, mi imali nekakvu udjela u skrsnuću, Bože. Blagoslovi nas, Gospode, u našoj želji, u našem naporu. Mi znamo da nije do onoga koji trči, koji se trudi, Bože, već do tebe koji se smiluješ. Ali mi želimo trčati, Bože, i verovati, Gospode, u tvoju milost, Gospode. Blagoslovi moji braći i sestre, oče, i sve nas ovdje. Blagoslovi tvoju reč među nama, Gospode, u našoj sredini. Neka Sveti Duh ima potpunu slobodu. Amen. Da kaže sve ono što je u tvom umu. I te molimo za to i predajemo se za slavu Božju u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Možete sestri. Tako, pročitali smo Rimljanima 12. glava, ono što smo često puta i čitali. Govorili smo o ovome na jedan način. Ja ću uzeti možda malo drugačiji način, zato što mi je Bog dao neke misli. I čitali ste propoved Božja sila ili sila za transformaciju. I to je ono što sigurno govori mnogo o tome. Tako, Božja volja je da se transformišemo, da se promenimo ili promenimo tako što će se naš um obnoviti. I tako svaki jedan od nas kao čovjek rođen u telu je rođen sa jednom pogrešnom koncepcijom u svom umu, znači ima telesne misli i te telesne misli ne mogu ugoditi Bogu, jer telesno razmišljanje je smrt, tako? Čovjek mora doći do jedne promjene u svom umu i on mora doći do nečega što se zove nanovorođenje. I nanovorođenje dovodi do obnovljenja uma i onda i vi se menjate, kao što se vaš um menja, vi se menjate potpuno. I taj proces promjene ili transformacije će se završiti promjenom naših tela. Amen?
Amen.
Znači prvo Bog je započeo promjenu našeg uma, naših misli i onda te misli ulaze mnogo dublje nego što je vaš duh, one ulaze u vašu dušu, menjaju vaše srce i odjedno ste vi novorođeni, kršteni Svetim Duhom i onda polako vi hvatate obećanja i ta obećanja, vi vidite Sveti Duh vas podsjeća na Isusove reči i otkriva, baca svetlo na mjesta u Bibliji koja su potrebna da mi vidimo danas i oživljava tu reč i nevesta hoda sa tom rečju svaki dan. Znači ovo nije jedan trenutak što se kaže promijenite se, obnovljenje uma svojega, vi to ne možete dobiti kroz jednu molitvu, to je nešto što Bog radi stalno, konstantno. Amen. Jedan proces koji je se započeo i on se odigrava, kao što je, mi kažemo, rođenje jeste možda jedan trenutak koji se može odužiti ili može biti vrlo brz, ali rođenju je prethodilo nešto što je bio proces oblikovanja jednog tela unutar utrobe i to je trajalo 9 mjeseci. Kada vi vidite, znači, da je došlo do rođenja, vi ne možete reći, ah, to se desilo, ne znamo ni sami kako. Ne, 9 mjeseci se nešto događalo. I tako Bog radi nešto sa nama. I sada mi želimo razumjeti šta to znači sve, ili bar jedan deo, ako možemo, jer nikada ne možete reći sve vezano za neke biblijske citate. Ali da razumemo da možemo hodati bolje sa vjerom i da imamo strpljenja, pazite, mi trebamo imati strpljenja sami sa sobom. Sami sa sobom. Jer meni je teško i meni je žao kada vidim nekog brata ili sestru kako još uvijek neke stvari možda nisu na svom mjestu, ali kada vidim sebe kako nisam neke stvari savladao, onda mi je još teže, razumijete? Zato što sam to ja, zato što ja želim da budem kako treba da budem.
Amen.
I tako, znači to je naš napor. I sad pazite, jedino što može nas promijeniti jeste njegov duh. Jedino što nas može dovesti iz onog stanja, kao što smo rekli, kada smo začeti, kada smo rođeni ovim prirodnim rođenjem, naš um je totalno pogrešan, suprotan Bogu, neprijatelj Bogu. Mi smo neprijatelji po rođenju. Po rođenju, znači, mi ne poznajemo Boga, mi ne znamo ništa o Bogu i naša čula čak se protive tome šta govori reč Božja. Naših 5 čula, telesnih čula, nisu nam dana da budemo vođeni ka Bogu, već da možemo živjeti u ovom svetu. Ali postoji jedno čulo koje nas vodi ka Bogu, a to je vera. I mi moramo doći u dodir sa tim čulom, odnosno mi moramo imati to čulo probuđeno i zato Bog šalje svog duha. Znači ta promjena ili transformacija dolazi zbog Svetog Duha i ne postoji drugi način. Ne postoji drugi način. Znači teologija, obrazovanje, edukacija, intelektualna koncepcija, svedočenja, čak uzimanje Božje reči. Znači ništa neće pomoći da čovjek dođe do promjene ili do transformacije, već samo Sveti Duh. Čitate u Nehemiji kada je u 9. glavi govorio o tome kako je Izrael putovao kroz pustinju, šta je sve dešavalo sa njima, i kaže, 20. stihu kaže, i dao si im dobri svoj duh da ih urazumljuje. Znači, dao si im dobri svoj duh da ih urazumljuje. I Sveti Duh je onaj koji će vas dovesti ka razumu.
Amen.
On će vam vratiti pravi razum. Odnosno, on će skloniti amneziju iz vašeg uma i podsjetit će vas na ono što vi stvarno jeste.
Amen.
I šta Bog jeste. I samo Sveti Duh to može. I Nehemija govori, dao si im svoj dobri duh da ih urazumljuje, da ih vrati ka razumu. Pavle govori o Timoteju u drugoj posljednici da će u posljednje vrijeme ljudi biti svakakvi, onda rekao, pored ostalo kao Janes i Jambres, protivit će se istini, ljudi izopačenog uma, koji imaju um koji je preokrenut, izopačen. I čovjek mora doći do nečega što se zove nanovorođenje ili kupka preporođenja. Reč Božja mora da dođe, Sveti Duh mora da padne na čovjeka. I brat Branham govori o tome, Biblija govori o tome, ali ja ću koristiti neke njegove izraze da znate da je on to rekao kao tako, to je možda teška izjava, ali on kaže ovako u Božanskoj ljubavi 56. godine, kaže nijedna osoba nije mentalno u ispravnom stanju sve dok nije prihvatila Gospoda Isusa. Znači vi vidite ljudi koji šetaju okolo napolju, oni mentalno nisu u svom pravom stanju kako treba da budu dok nisu prihvatili Gospoda Isusa. Jer vi ljude možete ubediti u mnogo štošta. Vi možete ići i prodavati od kuće do kuće neke proizvode, nuditi koje kakve usluge, 5 proizvoda za 20 evra i svašta, i vi ćete ubediti možda i nekog intelektualca da si to ipak kupi, ali ponudite nekome Isusa Hrista. Za to treba mnogo više. Tako? Vidite, ljudi ne žele to. Ljudi se protive tome. Oni ne žele to da prime, koliko god da ste vi, da ste stvarno razumni i da ne želite da lažete, jer mnogi koji prodavaju proizvode po kućama, oni u stvari lažu vezi toga. To ne vredi toliko, to nije to. Ali kada govorite za Isusa Hrista, vi ne lažete, vi govorite istinu, ali vi ne možete tako. Vi ćete razgovor završiti mnogo brže nego neki prodavac proizvoda po ulici. Tako? Zato što postoji nešto u čovjeku što se protivi tome, jer njegov um nije preporođen i on ne može vidjeti te stvari. To je samozvan za njega. I kaže brat Branham, to je duboka reč, ali to je istina. Nijedna osoba nije mentalno ispravna dok nije prihvatila Isusa Hrista za svog ličnog spasitelja. To zvuči, to je Biblija, sigurno to je istina. I tako, to je to što mi znamo, da koliko god da smo bili u svetu i djelovali smo ispravno, kao što kaže prorok, svako intelektualno biće izgleda ispravno, tako? Vi gledajte ljudi koji su intelektualci, koji imaju jedan rečnik bogat sa raznim rečima za koje čak ni ne znate šta su. I čujete ih i vama se čini, ovaj čovjek zna o čemu govori. A reč Božja kaže, on mentalno nije još na svom mjestu. Dok se nije opredelio za Isusa Hrista. I to su teške izjave, ali one nisu tu da bi uvredile nekoga, već samo da otkriju koliko smo mi svi kao ljudi, ljudska bića, u potrebi za Bogom. Koliko mi trebamo Boga. Ovaj svijet želi predstaviti to sve što ima, što gledate na televiziji, ako gledate, ako vidite u novinama reklame, on želi predstaviti ovaj svijet kao takav da vama Bog ne treba u ovom svijetu. Vama treba šta? Novac, dobar posao, kuća, kola i sve ostalo. Ali niko ne govori da vam treba Bog, jel tako? Svi će vam govoriti o ostalim stvarima. Ali to je pogrešna koncepcija da pomognete čovjeku. Čovjeku treba prvo Bog.
Amen.
Čovjeku treba na novorođenje. Čovjeku treba carstvo Božje na prvo mjesto. I onda sve ostalo. Edi, to je to gdje đavo pokušao da prevari ljude, ali onda on ima svoje intelektualne predstavnike koji pokušavaju predstaviti vama da vam treba sve ovo novo svetu, što vam u stvari čak ne treba. Na kraju vi to bacate napolju. Vi bacate mnoge stvari na polju, poslije kratkog vremena i shvatate ovo je bila prevara. Ili kada se istroši, ili šta god već. Eti, ali ako vam Bog da jednu stvar, ja vam kažem, garantujem, ako vam Bog da nešto i kaže, ovo ti treba, nikada to nećete izbaciti na polju.
Amen.
Da li je to duhovni dar, da li je to bilo šta, Bog kaže, ovo ti treba. Ovo je moja reč za tebe, ovo je moj blagoslov za tebe, ja ti ovo dajem, ovo će ostati sa vama do kraja života. Vi ćete se uvijek sjetiti, tamo je bio Bog sa mnom, tamo me je Bog blagoslovio, on mi je dao taj duhovni dar, da li su to jezici, da li to šta god, nije važno, vi možete proći iz koliko god crkava, na kraju završiti ovdje, gdje se propoveda poruku, vi ćete i dalje govoriti u jezici, vi ćete dalje biti zahvalni Bogu, bez obzira što ne stoji težina na jezicima, ali mi smo zahvalni Bogu za taj duhovni dar.
Amen.
Je li tako? Mi smo zahvalni Bogu, Amen. Bog nam je to dao, Amen. Vidite, vrednost toga nije nikada izašla. Ono i dalje vredi, ono ima svoju silu, ono ima svoju vrednost u Božim očima, u našim očima. I to je ono što je Bog. I što čini Boga tako velikim. Što kad vam on nešto da, ono će uvijek ostati
Amen.
Sa vama, kao nešto što je vredno i blagoslovljeno.
Sad pazite,
kada govorimo o promjeni ili preobraženju ili transformaciji, Bog i nas kao ljude, jel, koje je pozvao ka sebi, on menja, kao što sam rekao, konstantno, znači vi ne možete doći na to mjesto da kažete ja sam sada sve naučio, jer Biblija kaže onaj koji misli da zna, još uvijek ne zna kako treba znati, jel tako? Vi se menjate, vi umirete svaki dan sebi i dajete mjesta Hristu. I svaki dan se nešto dešava u vama i vi se ne možete pohvaliti sa ničim, prosto samo sa tim da Bog čini nešto u vama.
Amen.
To je jedino vredno pohvale. I sada Bog nas želi dovesti na mjesto gdje razumijemo gdje ta transformacija nas vodi u stvari. Šta ona sve donosi? Ona menja naše razmišljanje o životu uopšte i ono menja naše razmišljanje o Bibliji uopšte. O Bibliji čak. I nekako pokušam da dođem do toga na pravi način, ali recimo ovako, Bog je svu vrednost, odnosno ono gdje on želi da mi razmišljamo, stavi na jedno mjesto i on želi da naš centar misli, ili da centar naših misli bude na jednom mjestu, a to je žrtva i izmirenje na Golgoti. To je gdje Bog želi da nas usmjerava. I šta god da se događa, vi imate jedan centar odakle to sve potiče i odakle svaki blagoslov koji Bog obećao i odakle sve što Bog ima za nas, vi pokušavate da se vratite ka nečemu i vi shvatite to je zbog Golgote, to je zbog krvi
Amen.
Isusa.
Amen,
i to je ono što Bog želi. Znači, promjena vašeg uma je vezana za to da nas vrati na jedno mjesto, na Golgotu.
Amen.
I svako propovedanje mora čovjeka da dovede na to da osjeća i da shvata bez Golgote sve bi to bilo ništa. To ne bi bilo ništa.
Da.
I svako propovedanje koje skreće pažnju sa Golgote na nešto drugo je lažno propovedanje. I to je lažni duh. To je duh koji će prevariti mnoge ljude čak u pentekostnim crkvama, iako oni deluju najduhovniji. I sjećam da se jedan čovjek koji je bio jako dobar prijatelj sa bratom Brahom i brat Braha ga je cenio i on je razgovarao sa njim i tamo se pojavila jedna žena u njihovoj crkvi koja je curilo ulje iz ruku. Ja mislim da je to bilo ulje, možda neko zna taj događaj, da, ako ste čitali, i taj čovjek propovednik je to hvalio da je to veliko delo Božije. I ljudi se dolaze za toj ženi ili za molitvu ili za šta god već i njoj je curilo ulje. Na neki način, znate, ima tako nešto, neka ikona proplače ili šta god već se desi i toj ženi je curilo ulje iz ruku. I brat Brahe priča se njoj, pokušava da mu pride pristojan način i kaže, brate, ja te cenim kad bi ja bio takav propovednik kao ti. Ja uopšte ne bi se molio, ja bi samo propovedao i kako god ga je već pohvalio. I da čovjek je osjetio, brat Brahem je stvarno iskren i ponizan, ali brat Brahem doći do jednog mjesta i da mu kaže jednu stvar. Brate, ako ovo ističeš kao nešto veliko u svojoj crkvi, ti sklanjaš žrtvu Isusovu po strani, to nije u redu, ti ne možeš to činiti. Vidite, i da čovjek to nije mogao vidjeti u tom trenutku. I tako imate ljudi koji odjedno se dešava nešto u njihovoj crkvi možda ili bilo gdje i oni to uzimaju kao nešto veliko. I kažu ovo je to, ovo je sila Božja, neko govori u jezicima, neko radi nešto drugo i onda ljudi se okreću ka tome, ali ako to pokušava da odvuče pažnju od Golgote, znajte da je nešto pogrešno. Nešto pogrešno. Eti, i sve je toliko opasno odvući od Golgote. I djavo jako luka u tome i kažem, obnova našeg uma se sastoji u tome da shvatimo da sve što je Bog imao, što je otkupio za nas, je došlo do nas zbog žrtve na Golgoti. Tamo leži sve. I odatle sve počinje. Razumete? Njegov duh je izašao iz te krvi. Donio je sve blagoslovi, baš zbog te krvi što je ta krv prolivena. Da ta krv nije bila prolivena, taj duh ne bi mogao izaći. I on je rekao, ako ja ne odem, duh sveti ne može doći. Koliko god. I ja želim da vas provedem kroz pismo, ako Bog da na jedan način, da razumijemo koliko je đavo lukav i koliko se to čini duhovnim, što ljudi danas često puta imaju ili smatra da je veliko, a ne mogu da stave na to jedno mjesto što se zove izmirenje ili ispaštanje koje Isus imao na Golgoti. Odatle sve počinje i sve je uključeno u to. I ako nešto ne možete uključiti u to, onda ostavite to po strani. I sada bih volio da onda to sve na kraju razumijemo ispravno, jer Bog je neke stvari činio i pre nego što Isus umro, tako? Bog je činio razne stvari, čak iscelenja, tako? Apostoli su išli, iscelivali, mnogo što šta se dešavalo. I onda, kada čovjek ne dođe do obnove, do transformacije u svom umu, on ima pogrešno shvatanje o tim stvarima. Zašto je to bilo? I šta danas Bog radi? I zašto danas mi treba da razumemo tu žrtvu na jedan način drugačije nego što je to bilo pre nego što je ta žrtva došla? Ljudi su imali mnogo štošta pre Isusa, odnosno pre nego što je došla ta žrtva na Golgoti, ali to je imalo jedan značaj. I mi treba to da razumemo. Sada mi Bog pomogne da vam nekako to predstavi na pravi način. Znači, pazite. Jedan čovjek je, kada je vidio brata Branhama da govori o službi iscelenja, božanskog iscelenja, on mu je došao na jedan način i rekao je: brate, ti govoriš pogrešno. Tvoje učenje je pogrešno. Kaže, zašto? Ti stalno ističeš da zbog te žrtve na Golgoti da mi imamo iscelenje. I stavljaš to iscelenje pod izmirenje ili ispaštanje na Golgoti, ali to nije tamo zbog toga. Evo, kaže, pa kako nije? Sad ja parafraziram. Kaže, ako ti ja dokažem da to nije tako, da li ćeš mi povjerovati? I sad ja ću vam pročitati te dijel, da ne parafraziram. I razumit ćete gdje je đavo pokušavao da odvede tog čovjeka na stranu, zato što kada vi vidite ljude danas koji uzimaju duhovne darove, ljudi često puta pokušavaju predstaviti te darove ili to nešto kao nešto što je mimo Golgote i da nemaju svi pristupa ka tome, nego posebni određeni ljudi, i da to nije uključeno u to što Isus učinio na krstu. Sad pazite. Kaže ovako. To je u propovedi. Ko je uzverao našem propovedanju? Kaže, Biblija kaže, znači taj čovjek bi objašnjavao, kaže, Biblija kaže da je on, kad je on došao na zemlju, on je došao i ispunio to u Matej 8. Mnogi ljudi kažu. E sad, ići tu u Matej 8 glavu, će vam možda malo teško i možda ćete malo biti zbunjeni, ali to je sjedno svrhom. Da razumijete koliko mi trebamo obnovljenje uma. Znači, čitat ću Matej 8 glavu. Znači, u 8. glavi, 17. stih, ili može 16. stih. A uveče dovodeše k njemu besnih mnogo i iznad duhove reču i sve bolesnike iscjeli, da se zbude što je kazao Isaja prorok govoreći, on nemoći naše uze i bolesti ponese. I taj čovjek je citirao Mateju, 8. glavu, I on je rekao, vidiš, božansko iscjelenje nije deo izmirenja, već to se ispunilo. Isus je iscjelivao bolesne i tada kad je on to učinio, onda se to ispunilo. To je to. A ti brat Branham mu je odgovorio, kaže, ako se to ispunilo tada, što je Isaja rekao, onda on ispunio svoje pomirenje pre nego što je pomirenje bilo uopšte načinjeno. To je bilo godinu dana i 6 mjeseci pre nego što se to desilo. I sada kada uzmete Isaiju 53. glavu, i mi čitamo da je deo gdje govori Isaja, znači upravo kao što je naslov te propovedi bio, kaže ko verova propovedaju našem mišiću gospodnje kome se otkrije, izniče pred njim kao šiblike i kao što koreni suhe zemlje, ne bi obličan i lepoti u njega i vide smo ga i ne beše ništa na očima čega radi bismo ga poželili. Prezren beš i odbačen među ljudi, bolnik i vičan bolestima i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da ga ni za što ne uzima smo. A on bolesti naše nosi i nemoće naše uze nase, a mi mišlja smo da je ranjen i da ga Bog bio muči. Vidite, čovjek je citirao Matej 8 i rekao, vidiš u Bibliji piše, Isus je ispunio iscelenjem, tim iscelenjem, on je ispunio Isaiju 53. glavu. Vidite, kada čovjek koji nije preporođen čita, on misli, pa vidiš, to je stvarno tako. Znači, Isus nije mora da umre, da isceljuje i da danas ljudi budu isceljeni, jel tako? Eti, ali onda vi shvatite nešto nije u redu, zato što iscelenje deo pomirenja i to iscelenje nije moglo da ispuni Isaiju 53. glave se tu govori o tome šta se dešalo sa Isusom na krstu i šta će doneti njegova krv koja je prolivena za nas kao posljedica tog izmirenja. I sada možda ne razumijete sad odmah sve što govorim, ali ostavite to kao jedno seme. Ostavite ga tu po strani. Jer taj čovjek je rekao proroku, eto vidiš, to piše tako. Ako je on to, kaže, i prorok govori, kaže, ako on to ispunio tada, tako on to nije mogao, i ako vam to bilo ko kaže, to je pogrešno. On nije mogao to ispuniti tada. I sad ostavimo to, zato što kada čovjek nije preporođen, on čita Bibliju na jedan način. Ali kada dođe do Svetog Duha, Sveti Duh otvara vaše oči da vidite stvari koje niste vidjeli pre toga. I zato je došla ova poruka. A da vi čitate u Geneziju u 15. glavi, vi čitate kada je Abraham dobio poziv od Boga, da? I šta se sve dešavalo u 15. glavi, u 6. stihu kaže, povjerovao Abraham Bogu i on mu primi to u pravdi. 7. stih kaže, reči mu, ja sam Gospod koji te izvedoh iz Ura Haldejskoga da ti dam zemlju ovu da bude tvoja. I vi čitate, vas čini vidjeti. Abraham je bio tamo i ta zemlja je bila njegova. Je li tako? Ta zemlja je bila njegova. Jedan je brat Brah imao jedan čudan razgovor sa svojom ženom i ona mu kaže, želim da te pitam nešto. Da li Avram kada je dobio, kada je bio povjerovao Bogu, da li je dobio zemlju u nasljedstvo? I prvo kaže, ne, nije. Nije nasledio još ništa. I ona kaže, sada sam te uhvatila. Evo, to je odgovor, on je nasledio. I on kaže, dobro, pročitaj onda Dela apostolska 7. glavu. I oni su našli Dela apostolska 7. glavu. I kada čitate u 7. glavi, to je bio Stefan, jel tako? Mislim, je bio Stefan tamo koji je govorio. I kaže, čitat ću, znači, od početka poglavlja, sveštenički reći, je li dakle tako? On reče, ljudi, braći, oci, poslušajte, Bog slave javi se ocu našemu Avramu kad beše u Mezopotamiji pre nego se doseli u Haran. I reče mu, iziđi iz zemlje svoje, od roda svojega, iz doma oca svojega i dođi u zemlju koju ću ti ja pokazati. Tada iziđi iz zemlje Haldejske i doseli se u Haran i odavde, po smrti oca njegova, preseli ga u ovu zemlju u kojoj vi sad živite. I ne dadi mu nasljedstvo u njoj ni stope. Sada kada vi čitate, onda vi razumijete ovdje nešto, Bog otkriva više nego što je bilo u Geneziju 15. glavi. I vi shvatate da Abraham nije dobio ni stope nasljedstva da stane da kaže ovo je moje. Ali opet Bog mu je dao obećanje, jel tako? Bog mu je dao obećanje. I naš um se mora prilagoditi onome što Bog razmišlja. Zato što kada razmišljate na svoj način, vi dobijate stvari koje Biblija čini se kao da kaže, ali u stvari ne kaže. Razumijete? kao da Biblija govori o nečemu, a u stvari Biblija o tome ne govori. Zato što kada uzmete cijelu Bibliju, vi dobijate sliku. Kao kada su ljudi uzeli, recimo, obećanje kada kaže Isus, kao što je bilo, kao što je Jona bio u utrobi ribe 3 dana i 3 noći, tako će sin čovječi biti isto tako, da? Kao znak. Ete, i onda vi uzmete taj deo i kažete, vidi što je to Isus to nije ispunio, ali Isus nije samo to rekao, jer reč Božja nije samo to rekla, Isus je rekao kao što je bilo. Ne da mora biti to 3 dana i 3 noći, nego kao što je bilo. I onda vi imate drugi del ove pisma gdje reč Božja kaže da Bog neće svom svecu dati da vidi, pokvarenost, jel tako? Truljenje. Tako. I onda vi shvatate, truljenje nastupa za 72 časa i onda to ne može biti tačno toliko jer onda bi već truljenje nastupilo. Znači to mora biti negdje unutar toga. I onda ako uzmete još neki stih ili proročanstvo iz Biblije koja govori o tome kako će Isus umreti, šta će se sve desiti i po tim danima kada on treba da ustane, onda vi shvatate, on nije mogao da sačeka još jedan dan ili zato što pismo govori da je to moralo biti u nedjelju, zato što proročanstvo govori o nedjelji. Proročanstvo govori da će to biti taj prvi dan posle 49 dana, 50 dana i tako dalje, odnosno to je jedno drugo prošlo u Starom Zavetu. Ali nije važno, upućuje na nedjelju, uskrsnuće je moralo biti u nedjelju. I onda vi shvatate sve te stvari kada stavite zajedno, vaš um se ne uhvati samo jedne stvari, nego vi uzimate sve. I obnova uma je takva da ono u stvari vraća celo pismo na svoje mjesto. Zato ova reč, Biblija ili poruka, nije data intelektualcima da je prime i da budu nevesti Isusa Hrista, već ljudi koji mogu raditi jednu stvar. Bože, ja se sklanjam sa puta i puštam tebe. Objasni mi, pokaži mi, tumači mi. Dovedi me ka razumu. A da ljudi imaju svoj razum i onda misli da mogu uzeti pismo i učiniti nešto sa njim. A Bog, mi smo čitali u Nehemiji u 9. glavi, da Bog vam mora dati svog dobrog duha da vas dovede ka razumu. Znači, starta vi nemate šanse. I što više razuma imate, pre nego što dođete ka Bogu, to ste dalje od njega. Jer vam se čini da možete bez njega, bez njegovog duha, da dođete do mnogih odgovora koje Biblija ima, tako? I onda ljudi čitaju, često puta ja naiđem u nekim diskusijama i tako, ljudi pokušavaju dokazati, vidiš, Biblija je pogrešila, tamo u Genezi, uzet ću neke primjere, gdje vidite da bez obnovljenja uma vi ne možete razumjeti. Znači, u Genezi Bog govori o stvaranju. I onda, znači, Bog govori o tom stvaranju, i onda posle kratkog vremena u drugoj glavi, opet Bog kao da stvara čovjeka. Šta se tu dešava? I naš um je potpuno zbunjen. I onda, ako čovjek nema afinitet ka tome da veruje Bog je u pravu, on će reći, ovdje je greška. Ljudi su se umešali, ovo nije Božja reč, ovo je velika greška ovdje, zašto se govori ovdje kao da je Bog ponovo stvarao? Vidite, ali kada je došao Sveti Duh i donio otkrivenje, da je prvo stvaranje bilo stvaranje kao što u stvari Biblija govori. Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku. Bog je duh. I on je stvorio čovjeka kao što je on sam. To je bilo jedno duhovno biće. A te kasnije u onom drugom stvaranju, u drugoj glavi, vi shvatate da Bog tog duha stavlja u jedno telo od zemaljske prašine. I onda vi shvatate kako savršeno. Ali telesni um će reći ovo je greška i ja odmah posle prve dve glave čitanje Biblije shvatam ova reč nije nadahnuta. Zato što ljudski um, on se izgubi u svemu tome. Razumijete? Eti, zato je Bog pozvao nas, kada prilazimo ka njemu, ka Bibliji, ka poruci, kada prilazimo njemu kao biću, kao stvoritelju, mi moramo shvatiti, naš um je ograničen, mi ne razumemo. Ali on zna. I vi morate imati veru da on zna. On neke stvari od vas traži i ono što vi hoćete njemu da kažete, može, ne može to tako, zato što? I onda 3 tačke. Sve to što vi hoćete da kažete po 3 tačke, on već davno zna. Ne morate da mu objašnjavate ništa. On zna sve o tome. I vi mislite da ćete ga ubediti zato što nabrojete puno razloga, ali ne možete ga ubediti. I on to sve zna. David kaže u 139. psalmu, pre nego što jedna reč izađe na moja usta, Bože, ti već sve znaš. I zašto želite da ga ubedite? Znate, Mojsije je pokušao da se ubeđuje sa Bogom, znači Bog je pozvao Mojsija, je li tako? Bog je pozvao Mojsija i kaže, idi tamo i ti ćeš osloboditi moj narod. I Mojsije kaže, ne mogu da govorim. Pa Bog je znao da Mojsije ne zna da govori, je li tako? Pa to nije ništa novo. Pa Bog se nije iznenadio, stvarno, pa nismo pričali do sada, pa nisam znao da ti imaš problema sa govorom. On to nije rekao, je li tako? I onda ima druge izgovore i šta god već. Vidite, ali Bog kad vas je pozvao, on je znao sve vaše izgovore. I vi se ne morate izgovarati. Vi samo kažete, Bože, ti sve znaš.
Amen.
Ti znaš, je li tako?
Amen.
A isto tako kada želite da budete pametniji od Boga, on već sve zna. Isus kaže da mora ići, mora biti predan u ruke paganima i onda će biti ubijen i posle trećeg dana će ustati. Petar kaže, o to ti se ne smije desiti. On ima jedan bolji savjet. A Isus je znao već za taj savjet. On je razmišljao o tome davno. I sad je Petar došao da kaže, ja imam bolju ideju. Ja imam nešto bolje. Vidite, ali Isusu nije trebao savjetnik jer on je sve znao. I onda kada vi pokušavate da dođete ka Bogu sa izgovorom, vi nemate šanse. On zna već šta ćete vi reći. Ako imate bolju ideju, je li tako? Znači, Mojsije, skini svoju obuću ovdje, sve na zemlje, on, pa možda bolje da ostavim obuće, da uzmem nešto drugo. Ne, Bog zna šta je najbolje. Vi prihvatite ono što on kaže. Ne morate razmišljati, pa kako je to glupo? Da hodam bos ili da budem... Vidite, Bog zna šta traže, vi samo uradite. Isus kaže, napunite ove krčake sa vodom. Ljudi će reći, pa sa vodom. Pa imamo dovoljno vode na drugom mjestu, zašto da punimo? Ali Marija je rekla, sve što kaže, poslušaj.
Amen.
Sve što kaže, poslušaj. Zato što on zna, on sve zna. E ti ljudi pristupaju ka Bibliji kao ka nečemu, sada ću ja da testiram Boga. Ovo je kao Božja reč, ha, da vidimo. Da vidimo šta ovdje piše, aha. Pa Bog to sve zna šta će ti reći.
Amen.
Vi ne možete tako pristupiti Bogu. Vi ne možete prići onome koji je stvorite neba i zemlje i sada ćete vi njega da testirate. Šta vi možete njega da testirate? Eti, kada ljudi ne na novorođenog uma, znači ne preobraženi pristupaju ka reči, oni ne vide u stvari o čemu Bog govori, tako? Mnoge stvari gdje mi nismo razumeli, čitate Bibliju, jedan zao duh od Gospoda izađe, dođe na Saula, je li tako? Kako zao duh od Gospoda? I tada sam umoće misli, Bog ima zle duhove i onda on ih šalje, ali kada dođe Sveti Duh, on vas nauči šta to u stvari znači. On će vam objasniti, on će vam govoriti o tim stvarima. Vidite, naš um često puta misli, sada sam hulio na Svetog Duha, je li tako? I onda kada Sveti Duh dođe, kaže, a šta je u stvari hula na Svetog Duha? Da dela Svetog Duha nazovete đavolski. Vi to nikada ne biste
uradili.
Eti, đavo će vam reći, pomislio si ovo, opsovao si ili... I to je on, razumijete, on vam to gurne u...
Da.
I onda kaže, a šta to radiš? Kako se to ponašaš? Kako te nije sramota? Eti, ali kada Sveti Duh dođe, on će vas naučiti da ne nasjedate na takve trikove. Vidite, čovjek mora da primi njegovog duha, da ga privede ka razumu. Da vaš razum se vrati na ono mjesto koje je mentalno ispravno, da možete komunicirati sa Bogom, da ne budete robovi greha, vlastite savjesti ili bilo čega gdje vas đavo može zarobiti. I pa se, za nekog je to smešno, ali za neke ljude će to, neke ljude u poruci to može isto tako pogoditi. Ljudi koji čitaju poruku, onda oni imaju razna pitanja. Vi ste čitali, evo imamo knjigu, pitanje i odgovor, da? I uzeo sam samo nešto da prođem kroz nešto. I onda vi vidite najčudnija pitanja. Najčudnija pitanja. Znate, vi dođete na neka mjesta, baš sam pričao jel, sa bratom o tome. Neko je pitao, da li žene mogu da, da li žene ne smije da nose pidžame kada spavaju? I onda vi, prema kaže, da li ja dobro vidim što ovdje piše? Ali zato što vi shvatate da ljudi su opterećeni sa nečim. Ljudi su opterećeni sa nečim i onda oni pitaju, zato što oni se boje da neće uvrediti Boga, ali tako? Oni se boje da neće uvrediti Boga. Ali opet druga stvar je u tome što, što ljudi kada imaju ta pitanja, onda vi shvatate, Bog nije mogao sve da kaže u Bibliji, tako? I Bog nije mogao sve da kaže nekom čovjeku. Jer ako bi sve stavio u Bibliju i ono što nije stavio u Bibliju, rekao nekom čovjeku kao što je brat Branham, šta bi onda ostalo za vas, između vas i Boga? Vi nikada ne biste pričali, jel tako? Vi nikada ne biste razgovarali. Vi ne biste nikada mogli da čujete nešto od Boga, zato što bi on morali kaže, znaš šta, već sam sve rekao, nema šta ja ti kažem. To bi bilo jedno čutanje, znate. Ali Bog je osoba koja želi da razgovara sa vama. I onda vi imate jedno pitanje. I njegov dobri duh želi da vas dovede ka razumu, da razumite šta on traži od vas. I to je vaš put koji imate vi sa njim. I vi možete sresti ljudi koji prosto su u romstvu sa raznim stvarima, oni ne znaju da li to smijem ili ne smijem. I onda imate velike borbe, razumijete, veliku brigu u svom srcu. Šta sad radim, da li ja to smijem ili ne? Vidite, Bog želi da u toj borbi dođete do jednog vapaja. Bože, daj mi tvog duha. Ja moram da znam šta je tvoja volja. Zato Bog dozvoljava te borbe. I zato Bog dozvoljava sve to što se dešava sa vama u toj transformaciji, da vapite sa njim, za njim, zato što kad on dođe, njegov duh, on će vas uvesti u svu istinu.
Amen.
On će vas dovesti na taj put kada transformacija ide u pravom pravcu i vi napredujete onda. I ne postoji drugi način. Znači još 1000 pitanja bi mogli da postavljamo i još bi prošlo vremena mi bi opet postavljali pitanja, ali kada dođe Sveti Duh, vidite, on vas dolje na mjesto kada mnoga pitanja više nisu važna. Ono se bilo u tom trenutku i kada se sretnete sa Bogom, ja šta sam htio da pitam? I onda vi shvatate jednu stvar. Ako vi ne možete da se sjetite to pitanje i ako stojite pred Bogom i to pitanje bi za vas bilo tako važno da je od smrtnog značaja, vi biste se sjetili sigurno šta je to. I Bog bi vam dao odgovor. I onda vi shvatate da mnoga pitanja samo umnožavaju vašu muku i vašu borbu unutar vas. I vi shvatate mnoga pitanja uopšte nije postavio niti Bog u meni, niti ja, nego đavo ih podmeće. Kao što je radio ono vreme kad je bio Isus. On želi da optereti vaš um sa pitanjima koja nemaju nikakvog značaja. Razumete? I Pavle je opomenuo Timoteja da izbjegava takva zapitkivanja koja nemaju nikakvu korist. Zato što su zamka od đavola da opterete vaš um sa stvarima koje nemaju nikakvog smisla za vaš život. Samo uzimaju vaše vreme. Vi radite nešto, vi razmišljate o tome i onda toliko razmišljate o tome da čak radite sve naopako i da izgubite vreme i onda shvatite nešto nije u redu. Vidite, zato što Bog, on ne želi da budete opterećeni time što nema smisla. A ja se slažem da postoje pitanja koja su važna i Sveti Duh želi da vam odgovore. Sveti Duh želi da vaš um promeni toliko da budete slobodni. Da budete toliko slobodni da ajde vi čujete neko pita nešto i jedan propovednik, a možda čitate brata Branhama, on odgovara na to. Recimo neki propovednik koji je nadahnut Svetim Duhom odgovara na to. I vi sedite i ta osoba koja je postavila pitanje sluša i kada čujete odgovor, vi to niste nigdje pročitali u Bibliji, nigdje niste pročitali u poruci, ali taj odgovor vi kažete, tako je meni Bog rekao. To je to. To je ono što u mom srcu meni Sveti Duh govori. Ja se slažem sa tim. I vi biste mogli reći, znaš šta, to sam mogu ja da ti kažem. Jeste, zato što je Sveti Duh sa vama. I to je milost Božja, to je ono što Bog želi. Vidite, to je transformacija. Zato je Bog rekao, kada dođe On, više ne morate da kažete da brat brata nauči poznaj Gospoda. Ali to pomazanje koje ste primili, ono će vas naučiti sve. I Bog želi da nas nauči da je njegovo pomazanje ta stvar koja nama treba. I ne kažem da je greh da pitamo pitanje daleko od toga, ali shvatate, transformacija, promjena nas vodi na to mjesto da svako od nas može čuti Boži glas i može primiti nešto od Boga. I to je milost Božja, to je ono što Bog želi.
Amen.
Svakako postoje pitanja kada su apostoli zaseli, kada su imali koncile i razmišljali šta da kažemo braći tamo, šta da rade. I onda su došli do zaključka, kaže, mi i Sveti Duh smo zaključili da ne treba da radite te i te stvari. I to je u redu, razumijem. Ali postoji jedan nivo hodanja sa Bogom koji svako od nas mora da savlada, a to je da Bog može meni da govori moje srce.
Amen.
To je ono što Bog želi. To je transformacija uma, razumijete? I tako postoje mnoge stvari. Eto, pogledajte Jovana u Evanđelju u 20. glavi. Ja sam čuo jedno najčudnije tumačenje koje sam ikada čuo vezano za ovaj stih u 20. glavi. Mislim da je to bio 22. stih. Da, 22. stih. U 21. kaže, Isus im reče opet, mir vam, kao što otac posla meni, ja šalje vas. I ovo rekavši dunu i reče im, primite Duh Sveti. Kojima oprostite grehe, oprostit će im se, kojima zadržite, zadržat će se. Toma tada nije bio ni tu. On je bio, kaže, ne beše onda sa njima kad dođe Isus. I sad Isus je to uradio i sada kada ljudi nenovorođenog uma uzmu to i oni kažu, znaš, apostoli, oni se tada primili Svetog Duha. Oni se tada primili Svetog Duha. I onda će neko reći, oni su tad bili nenovorođeni, a kasnije su bili kršteni Svetim Duhom, pošto to nije isto. I oni će uzeti sve moguće doktrine, oni će napraviti disertacije o tome. A uopće Bog ništa nije rekao to. E, kada dođe Sveti Duh, on će vas dovesti samo do reči. Vi shvatate da sve ono, kao što sam govorio za Mateju 8. glavu ili za ta izlečenja, sva su to bila proroštva koja su trebala da se ispune. Isus kada je to rekao, to je bilo u vidu obećanja. Primite Sveti Duh. To je bilo obećanje. On im je dao obećanje. On je napravio to simbolički sa duvanjem, ali to ne znači da su oni tad primili Svetog Duha i da se tamo desilo to što mi čitamo u Delima 2.38. Ili to ne znači da mi treba da razdvojimo primanje Svetog Duha od kroštenja Svetim Duhom, zato što je to jedna ista stvar. Razumete? Vidite, to je bilo prosto obećanje koje je Isus dao njima. Kao što je Isaja bio obećanje, Isaja 53, i Isus je ispunio to na Golgoti. Vidite, oproštenje greha. Bez prolića krvi nema oproštenja greha. Vidite, kada je Isus govorio da se gresi opraštaju, to je obećanje koje je trebalo da ispuni Golgota. Golgota je ispunila sva obećanja. Razumete? Sva obećanja su ispunjena u Golgoti, i poslije toga kad njegov duh došao, on je došao da oživi ta obećanja.
Amen.
To je ono što je mistire u svemu tome. I kada čovjek dođe, on pokušava da uzme reč i nije doživio tu transformaciju, on će to smestiti na jednu, na drugu stranu, dobit će razne doktrine. Ali pazite, ta žrtva na Golgoti, ona vraća nas na pravo mjesto. Njegov duh odatle, njegove krvi, će donesti istinu o svemu tome. I vi ćete uzeti jedno mjesto pisma, drugo mjesto pisma, treće, i vi ćete sastaviti i shvatit ćete, ovo je Bog htio da mi kaže. Ovo je Bog htio da mi kaže. Sjećate se kad je brat Klod, ja mislim, govorio o osobama koje su čuli o tome kako izgleda slon, i onda su stajali jedan sa leve, desne strane, jedan iza, i svako je imao svoju sliku kako slon izgleda, ali nijedan opis nije bio isti.
Amen.
Ali zajedno kada to sastavite, vi shvatite, to je slon.
Amen.
Ti ljudi svi govore o jednom istom životinji, ali svako je to video na svoj način. Ali vi to morate sastaviti zajedno.
Amen.
Vi morate sastaviti zajedno. Isto tako vi morate uzeti pismo, vi ne možete uzeti jedan deo, i onda reći, ja vidiš, ja imam pismo, i onda to pismo uzeti na takav način da pogazite drugo mjesto pisma iz Biblije. Vi to ne možete, zato što Bog nije suprotan samom sebi. On samo ostavlja tragove, ali svi ti tragovi zajedno daju jednu sliku. I zato je Bog poslao ovu poruku da obnovi naš um da tako čitamo Bibliju. Ova Biblija postaje nova knjiga. Ovo postaje nešto novo. I onda vi čitate Abraham je dobio obećanje, ova zemlja će biti njegova, onda vi čitate, ali on nije dobio ni jednu stopu kao nasljedstvo, on je lutao i on je tražio grad čiji je tvorac Bog i nije mogao da ga nađe. Eti, ali onda vi shvatate, Isus je rekao da je Abraham video njegov dan i radovao se. I da je to bilo za njegovu decu koja će naslediti tu zemlju. I vidite, sve to kad sastavite, vi dobijete jednu pravu sliku, ali ako uzmete samo te jedan stih, onda vi kažete, Abraham već tamo imao sve u katastru upisano i to je bilo njegovo, ali nije bilo tako, razumete. Zato što Bog ima drugačiji plan. I kaže, mnogi ljudi koji pokušavaju mimo transformacije ili te promjene, kao što je Pavle rekao Rimljanima, oni pokušavaju prilagođavanjem reći ka svom razumevanju, oni nikada neće hodati sa Bogom do kraja. Zato što ne možete uzeti reći i prilagoditi je sebi. Ne možete, razumijete? Znači, pentekostalci su prilagodili reč sebi. Kada su vidjeli da greh i dalje ostaje sa mnogim ljudima, a da ti ljudi ipak primaju govor u jezicima, oni su rekli, pa Bog daje njima svetog duha. Bog je njih krstio svetim duhom. Ja kažem pastore, zašto ta žena puši i još uvijek živi svetski način života, kako je ona mogla primiti Sveti Duh? Pa mi ne znam, ali Bog joj je dao. I to je postalo učenje, razumijete. Bog daje njima Sveti Duh, ali kad uzmete celu reč, vi shvatate reči upravo.
Amen.
Bog se drži svoje reči. Bog se drži svoje reči više nego bilo čega. Vidite, kada je prorok imao debatu sa tim čovjekom, propovednikom u vezi božanskog iscelenja, mu kaže da je reč iznad svega. Reč je iznad svega. Reč je iznad svega. I on kaže, ali to nije moguće. Kaže, jeste. Evo kao jedan kralj koji je morao da osudi roba na smrt, pošto je on zaslužio smrtnu kaznu. I taj rob je bio toliko uplašen i preplašen, je znao da više nema šta drugo, on će umreti. I on nije mogao da popije ni čašu vode od drhtanja. I kraj ga pitao, dobro, smiri se, evo, ispunit ću ti posljednju želju. Evo, pošto on želao čašu vode, popij tu čašu vode i ja te neću ubiti dok to ne popiješ. Vidite, onda taj čovjek u jednom trenutku uhvatio tu reč i on je prostao tu vodu. I to je bilo to. On je bio slobodan. Ako je taj kralj stvarno čovjek koji se drži svoje reči, on će morati da ga pusti, ali tako, jer to je bila njegova reč. I on bi mogao da kaže, a ti hoćeš da me prevariš? Ali to je bila tvoja reč. I kralj ga je pustio. I Bog kada nešto kaže, on ne može da kaže, a vi hoćete da me prevarite, jel da? Vi hoćete da me prevarite. I kažete, Isus oprašta greke bez prolivanja krvi. Zašto onda svi nismo došli ka Isusu? Pa nije morao ići na Golgotu, ili tako? Zašto je on, kao naš Gospod, zašto je išao taj težak put? Ako su mogli doći samo ljudi kod njega i onda kaže, ja ti opraštam greh. I tebi. I svima vama, ja vam opraštam grehe. Vama su grehi oprošteni. I mi se radujemo i imamo taj isti osjećaj koji sada imamo, i bez Golgote. A to nije bilo moguće.
Amen.
To nije bilo moguće.
Amen.
I ljudi misle, pa Isus, on je opraštao grehe, to je bilo tako, on samo kaže reč i grehi su oprošteni. To je bilo obećanje.
Amen.
Ali Isus je morao da prođe put Golgote.
Amen.
Bez toga nema oproštenja greha. Bez toga nema. Sve ovo što vi imate sad, vi ne biste imali taj osjećaj uopšte. Da dođete do Isusa i sve to, pazite, sve to što bi on mogao da vam kaže pre Golgote, vi možete primiti sa radošću, ali ako ne bi išao na Golgotu, sve bi bilo poništeno.
Amen.
Vaša radost, vaš mir, vaša ljubav, sve to što sada imate, ne bi bilo. Ne bi bilo. Čak i da je Isus to izgovorio, bez Golgote to nije moglo biti osnaženo. Golgota je morala doći.
Amen.
Golgota je morala doći. Sve što čitate u Bibliji, ta divna obećanja, bez Golgote ne bi imala silu. Razumijete? I on se moli Otcu, ako je moguće, nekako da mimo iđemo u čašu. Ali Bog mu nije rekao moguće. jednom, i drugi put, i treći put, i anđel bio tu da ga ohrabri, ne da mimo ide tu čašu, nego da mora da prođe kroz tu, kroz taj put. Isus je znao posle trećeg puta da ne treba više da se moli za to. A ja verujem da je đavo mogao da dođe da mu kaže, znaš, pa ti možda opraštaš grehe i bez Golgote. Samo kažeš reč. Samo kažeš lepe reči, oni će ti verovati, svi će ti verovati. Kao što su ljudi došli bratu Brankom i oni kažu, brate Brankami, samo kaže reč i moja, ja znam moja čerka tamo u bolnici, ona će biti zdrava, samo izgovori reč. I on kaže, ali kako ja to mogu učiniti ako mi Bog to nije pokazao da će ona biti zdrava. I oni su mislili da je dovoljno samo da se kaže reč. Ne, potrebno da Bog to stvarno pokaže da je to tako. A ti ljudi su pobrkali stvari u porci. Samo kad bi brat Braham rekao reč, samo kad bi ona rekao reč. Ne, samo da vam Bog otkrije.
Amen.
To je ono što vama treba, otkrivenje.
Amen.
Znate, ja znam, Isus je tražio put otkrivenja. On nije ništa tražio, on nije mogao ništa da uči dok Bog nije otkrio. Isus, ja verujem da je tražio celim srcem otkrivenje. Da li je moguće? Kad bi moglo biti, da mogu ja njima da oprostim grehe. Ja ih volim, makar me oni mrze. Ja ću im oprostiti grehe, ali da ne ide na Golgotu. A takvo otkrivenje nije bilo u Bibliji.
Amen.
Nije bilo nigde u celoj reči. On ga nije mogao naći. Bog mu nigde nije pokazao. Znate, ta velika mudrost koja je bila sa njim, to pomazanje. Ljudi su došli tamo i oni su se dogovorili. Sada ćemo mu postaviti zamku. Mi moramo svi da plaćamo poreze i to nas jako muči. I ovaj Cezar, on je zao čovjek, ali ako ovaj Isus, ako on stvarno voli Izraelce, on će im nekako reći, nemojte plaćati poreze, tamo nemojte dati fiskalni račun i ostalo i zadržite za sebe. On će nekako nama da pomogne, jel tako? Ali ako on nama hoće da pomogne, onda ćemo nagovoriti Rimljane, evo, ovaj laže protiv Cezara, možete ga uhapsiti. Zato što oni nisu htjeli u stvari pokazati kako Isus veliki jevrejni njihov prijatelj, već kako oni su htjeli da ga se otarasi. To je bila zamka. Ako kažeš ne moramo plaćati, evo Rimljani će ga uhapsiti. I ako bude nekako štitio Rimljane, njihove zakone, znači on nije za nas, on je protiv nas. Onda će svi jevreji da ga mrze. Ali ta mudrost, kad je došlo to pitanje, to pomazanje, Sveti Duh koji je sišao na njega tada, vidite, Isus je pisao, odnosno Isus je čekao da dođe, da dođe pomazanje njega i on je rekao, dajte mi jedan dinar. Šta je tamo? Čiji lik to? Sveti Cezar. Kad je on odgovorio, dajte caru carevo, Bogu Božije. To je završilo svako pitanje. To je bio Bog, je li tako? Vidite, ja verujem da je Isus kao čovjek. Isus jeste bio i kao čovjek. Ovdje na zemlji, ne samo kao Bog. On je morao da čeka na Boga. I postojali su trenuci kada on nije znao šta treba da radi. I kada nije znao šta da radi, onda je čekao. Da mu Bog to otkrije. On je prosto čekao. Vidite, on nije znao uvek unapred. Znate, kao kada vi proživite jedan život i sada vi treba ponovo. I vi živite ponovo taj isti život. I kada dođu određene situacije, odjednom vi se setite, aha, znam, to je bilo tako, onda sam išao tamo, znam što treba da radim, idem tamo. Ali Isus nije tako. On često puta nije znao šta da radi. I onda je čekao na Boga. On je čekao na otkrivenje. Vidite, tako kad je došlo to pitanje, znači, to je bila sjajna ideja, ali to je bio um koji nije bio transformisan, koji je ponudio tu ideju. To ti se ne smije desiti. Možeš oprostiti grehe bez Golgote. Ti možeš isceljivati i bez da prolije svoju krv. Znači, ali Sveti Duh ga je vodio na Isaju i kaže da je bio ranjen, da je udaren i da smo mi mislili da ga je Bog kaznio zbog toga. Što je takav. Ovo nije ličilo na to da ostanem savršeno zdrav, sve je u redu, ja samo kažem reč, ljudi su zdravi, isceljeni, oprošteni gresi, to nije bilo to. I nigde nije mogao naći otkrivenje za to i on je shvatio, to ne postoji. I zato je rekao, taj um je djavolski, on misli samo na stvari ljudski. Ta mudrost je zemaljska. To nije od Boga. I on je znao da ne želi da ima ništa sa tim. Nije važno da li je to Petar, nije važno kogoda to jeste. Eti, i naša transformacija, transformacija našeg uma nas vodi nazad na ono mjesto gdje je Isus bio na Golgoti i da shvatimo taj put koji on prašao mi moramo. Mi moramo da umiremo sebi i svom shvatanju. Vi možete imati svoje shvatanje. I kao Krište mi smo došli Bogu u nekoj drugoj crkvi, možda ne ovo, je li tako? Mnogi od nas, pentekostnoj, i mi smo imali naše shvatanje. Ovako treba služiti Bogu. Ovo je to. Da je Bog mogao da vam progovori ta prvog dana, kada ste vidjeli tu crkvu i mislili ste svi svađali ovdje, Bog bi rekao, vidjet ćemo posle jedno, dve, tri godine da li ćeš tako razmišljati. Ili posle 10 ili... Vidjet ćemo da li ćeš isto razmišljati. Jer da vam je tada rekao to što znate sada, ne biste mu vjerovali. Vaš um nije bio preporođen, on nije bio promenjen. Vi niste mogli podneti to. I on je rekao, ja ću vam poslati duha, on će vas polako uvesti u svu istinu. Vi ne biste mogli podneti to tad. Da vam on kaže, ovo ništa ne vredi. To što vidite ovdje, to te neće dovesti u nebo. Kako ne, ovo su svi anđeli, ovi ljudi, vidiš kako su to divni hrišćani. Da ne kažem ništa loše za nekoga, ali kažem, čovjek hoda na ovom putu, u ovom telu, jedan put, i na tom putu on stalno mora da razume da Bog menja njegov um, njegovo shvatanje. Čak unutar poruke, vi čujete propovednike. Nekad sam propovedao o ludim devicama ovako, sada vidim ovako. Bog te je promenio tako. Nešto se desilo u tvom umu. Shvatio se da neke stvari nisi vidio pre, koje su bile tu, ali su bile sakrivene pred tobom. Pa ste, brat Braham je prolazio taj put. I kada čitate o tom trećem potezu ili izgovorenoj reči, on je stvorio veverice. A, mi ćemo tako. Kad biste samo znali koliko je to bilo veliko pitanje za njega i koliko ništa nije znao o tome šta će se desiti. On se samo prepustio onome šta se dešavalo. I on je sedeo tamo u šumi, tako, i on je razmišljao, ono stihu koji ga je mučio cijel njegov život. A to je bilo, kada ti kažeš, se premesti planina, desit će se. I on je razmišljao, kako kada ti kažeš, valjda kada Bog kaže, a ja povjerujem. I on je razmišljao o tome i nije mogao da shvati kako je to tako napisano. I on je već imao Svetog Duha, tako, mnogo godina, propovedao je i bio u službi. I on je znao postoji jedno obećanje, da će njegova služba prerasti jednom u nešto veće. On je znao to i to ga je držao, a on je znao kako će to doći, on je znao, to je obećanje. I on je sedio i razmišljao o tome i kaže, onda jedan glas mu je rekao, i to je u izmirenju, i to je u okajanju, Isusovoj žrtvi na Golgoti. Ne znam najbolje da prevede kako je prevedeno u propovedima ta reč, atonement, ali izmirenje, ili ispaštanje. Glas je samo rekao, i to je u tom ispaštanju. Kaže, on je razmišljao, kako? I glas mu kaže, pa šta ti misliš kada stojiš pred ljudima i otkrivaš tajne njihovog srca? Ko to govori, ti ili Sveti Duh? Kaže, Sveti Duh, pa jeste, pa ja nemam tu mudrost. I kaže, u jednom trenutku se uhvatio kako razgovara sa nekim. To je, u stvari, počeo da bude razmišljanje na glas. Ne znam da ste nikada bili u tome. Razmišljate na glas. Kaže, pa jeste, da, pa ja nemam tu mudrost. I onda glas kaže, pa to nije onda da ti govoriš, nego Bog govori kroz tebe. I kada Bog govori kroz tebe, kroz tvoje usta, to je kao da Bog govori. To nisi više ti. Kaže, jeste, tako je. Kaže, odjedno taj razgovor je postao nešto više nego samo razmišljanje u sebi, on je počeo da govori glas. I kaže, on je ustao, uplašio se, razmišlja, sa kime razgovaram? Kaže, ako si to ti Bože, pokaži mi. Ako je, i kaže, ako je to početak promjene moje službe u nešto veće, pokaži mi. Znači, Bog mu je rekao i onda znate već kako je išlo, da? Odakle su tri veverice došle, svaka sa najčudnijeg mjesta na svetu gdje nikada ne bi se pojavila. Ali znate što se dešalo? Jer um je bio, on je bio srećan što se to stvarno desilo, ali on je još uvijek bio u ovom telu sa jednim umom koji trpi napad od Satane. Znači, kada vi imate Svetog Duha, to ne znači sada ste vi toliko imuni da đavo vas ne može ni napadati. On će vas napadati. I znate koja mu je misao došla? Znači, prva veverica odatle, druga odatle, treća odatle. I onda kaže, došla mu jedna misao. Kaže ovako, znaš šta? Šuma je puna veverica. Imaš ih koliko hoćeš. Sve puno veverica, idu ono, ono više ne znaju gdje da se sakriju. To sam sad ja rekao, ali ono ko što sam rekao malo prije, stvarno bio njegov um. Šuma je puna veverica, ima ih svugdje. I znate što je ono radio? On je bio tamo još nekoliko sati u šumi. A kaže, nije našao nijedno. I onda je otišao. E pazi, to je naš um. On sredne Boga i onda dolazi đavo, on pokuša da vam objasni zašto se to desilo. Znate, vi se molite za nešto i to se desi, odmah je tu đavo. To se desilo zato i zato. To je slučajno. To je zato što je onaj tamo i onda vi imate borbu. Znate, nekako on hoće da vam pokvari to svedočanstvo, vi hoćete da date slavu Bogu, on kaže nije to ni Bogu radio, to je slučajno ili tako, da? Eto, to je borba. Da. Gdje se ta borba odvija? U vašem umu.
Amen.
Eto, čovjek mora da spravi. Ja moram da se transformišem, da razumem, nema slučajnosti.
Amen.
Nema slučajnosti. Eto, naš um mora da se preobrazi, moramo da shvatimo. Ovo je jedna promjena, preobraženje. Promjena našeg uma, ako je nešto istina, Bog će to podržati. On će vas gurati u to. Znate, vi sretnete ljude, da? I pazite, to i Abraham je znao, bila bi opasnost reći nešto, a Bog da ne stoji iza toga. Kao što ljudi kažu, kaže samo reč. On kaže, ako Bog ne stoji iza toga, vi ćete izgubiti povjerenje u mene. Ja to ne mogu. Ne mogu to da kažem. On je rekao da je toliko voleo da vozi Forda, da? I kupovao je stalno Forda. I sad zamislite, neko kaže, brat Braham je rekao, mi svi ako hoćemo da vozimo kola, treba da vozimo Forda. To bi bilo opterećenje za nas, jel da? Pa zašto? Meni se i drugi automobili sviđaju. Zašto baš taj auto? Ejte, ali to nigde nije rečeno. Ali tako ljudi uzmu nešto, što je negdje sakriveno, i kaže, brat Braham je rekao. I onda vi to prihvatite. Jer to je rekao prorok. Ali Bog to ne podržava zato što je to tumačenje nekog čovjeka. I vaš um ima problema sa tim. Vi se borite, nešto tu nije u redu. On citira poruku, on govori s poruke, ali nešto mi tu ne leže, nešto mi ne paše. Šta je to? Vaš um ima veliku borbu. Onda neko ko to podržava će reći, a ti si protiv Svetom Duhu. Ti ne želiš da se podrediš Bogu. Ejte, i onda vi imate veliku borbu. Vidite, to nije lako, znači, kao ovo što pričali smo, da on muškarac mora da nosi pidžamu kada spava. Znači. Brat Braham to nigdje nije rekao, ali ako to neko kaže, brat Braham je rekao, morate nositi pidžamu, braćo. Ne smijete drugačije da spavate. Šta ćemo sad? Padite! Možda je to smešno, ali nekog to može mučiti. Ja sam bio iznenađen. Jeste. Znate, i onda vi uzmite nešto iz poruke. Brat Braham je rekao to. I neko nađete i citate i vama se čini. Stvarno. Ali kako vi živite to? Pokušavate da živite. Odjedno vidite. Nije to baš. Nešto tu neštima. I vi želite biti iskreni. I želite biti iskreni i želite to ispuniti. I onda vi shvatite, znate šta je to? To kao kada trčite trku i neko vam kaže, ako želiš da trčiš trku, možeš da staviš još 5 kila tereta na sebe. I kaže, za Boga ću sve uraditi. I vi trčite i umarate se. I onda shvatite, čekaj malo, da li Bog traži od mene još 5 kila? Imam dosta sa mojih 70, 80 ili koliko god. I onda se vi preispitujete i vi shvatate, pa Bog to od mene ne traži. Skidete 5 kila i trčite bez toga, da? Ali imate ljudi koji će reći, ma, Mogu ja i sa 5 kila i gledaj kako, oni će, možda će i doći na cilj. A bilo bi mi žao da sretnem ljude na cilju, da kažu, znaš šta, shvatio sam, ili će shvatiti poslije, da nisam to uopšte mora da radi, da to nije bilo od Boga, da je to bilo breme koje mi neki čovjek nametnuo, da ja ovo moram ili ovo ne smem. I ja sam to ispoštovao, ali mislim da bi bilo lakše ili bolje, ne lakše, kako god već želite, da Bog nije stavio taj zahtjev za mene. Vidite, i Bog želi da razumijete šta On traži od vas. Postoje stvari koje će vam ljudi nakačiti kao breme. Ne smeš ići tamo, moraš raditi ovo. Ne smeš pipnuti to, ne smeš uzeti to, a ovo treba da radiš, jer ako to ne radiš, nisi nevesta Isusa Hrista. Onda vi shvatate, ovo je nešto, moraš, ne smeš. O čemu se ovdje radi? I onda vi shvatate, to je borba umu i najgore ako um koji nije potpuno transformisan pokušava da propoveda reč Božju. Onda on otruje sve ljude oko sebe. On optereti sve ljude sa svojim brigama, sa svojim prestavom o reči i onda su svi tužni, opterećeni zato što je on opterećen, razumijete. I on uspe da optereti celu crkvu, da i sve ljude koji ga slušaju. I kažem, čovjek mora da ima ravnotežu. I mi ne želimo da učinimo ovo hodanje lakšim nego što je, ali želimo da ga učinimo težim. Zašto da ga učinim teškim? Je li tako? Zašto da vam stavljam još dodatne muke i opterećenje i zapovesti kojih nema? Vidite, u delima apostolskim ljudi su htjeli da daju zapovesti paganima, da moraju da se obrezuju, moraju to i to. A to nije bila Božja volja. Pazite, ja mogu da kažem ovako. Recimo da je to ostalo tako, da i pagani treba da se obrezuju. Mi, znači, svi hrišćani treba da se obrezujemo. Pa nekako bi uspjeli, jel da? Obrezali bi se i išli bi dalje, kao hrišćani. Ali Bog to nije tražio od nas. Nije tražio. I onda, zašto to da radi? Kad to Bog ne traži od nas. Postoje mnoge stvari i zato kažem, jako je bitno da čovjek doživi tu promjenu. Ne samo da biste vi mogli da kažete drugome, nego i kad drugi kaže vama, da shvatite da li je to od Boga ili ne. Da li je to stvarno zapovest od Boga ili ne? Jer vi ćete čuti propovednike u poruci koji će govoriti razne stvari. Ja moram da kažem da nisam našao za sebe, da mi Sveti Duh govori da ja treba tako da živim i tako da radim te stvari. Ili da treba tako da propovedam. Ja to ne vidim. Po meni to je ono kako oni to vide. I ja ne bi mogu biti srećan tako, verujte mi. Ne mogu biti srećan. Ja moram to raditi tako kako ja vidim, zato što sam odgovoran za to, a ne kažu da ja vidim najbolje, daleko od toga. Ako mi Bog otkrije nešto još više, ja ću to vama reći. Ja ću to vama reći. I svakako Bog može transformisati moj um. Predbrakujem u transformaciju i stalno je onome što je imao dodavao još više. Kad ga je neko pitao, Lee Webb ga je pitao, šta je znak da neko stvarno ima Svetog Duha? I on rekao, pa šta bi to moglo biti? Ili je kaže, to je ljubav. Kada neko ima ljubav, prvo kaže, to zvuči stvarno dobro. Znate, onda prođete par godina dalje, u nekoj propovedi on kaže, nekada mi je neko rekao da je znak Svetog Duha ljubav i ja sam došao do jednog zaključka da postoji nešto još više, a to je da možete primiti reč koju vam Bog da u ovom dobu u kojem živite. To je znak. Jer vi možete ljubav imitirati. Ali da primite celu reč, svaku reč, da se složite s tim da kažete, to je istina. To ne možete. I onda vi shvatate, on se transformisao i uzimao te stvari sa sobom, to je tačno, i ljubav je deo toga. Svako ko je ljubav znak. Božja ljubav, to je znak. Jeste. Vi imate Božju ljubav, vi je primate. Ali nemojte ostaviti tu jednu stvar. Jer ako ćemo to tako propovedati, onda ćemo ostaviti ostale stvari po strani, a mi ih ne smemo ostaviti. Moramo uzeti sve sa sobom. Vidite, transformacija. Znači, evo, završavam polako. Transformacija je ono što je Pavle propovedao Rimljanima. Znači, zahtjeva da uzmemo celu reč i da kažemo Bogu, Bože, Daj neka Tvoj sveti duh dođe i dovede me ka razumu da vidim šta je Tvoja volja.
Amen.
Šta Ti ovdje sakrivaš za mene. Da ne uzmemo samo, evo ima jedan citat i vi ga pročitate i onda kažete, evo, to je za vas. To je za vas. Razumete? Znači uzmem jedan citat i kažem, evo, ovo je za vas. Hoćete uzmem jedan citat iz poruke? Brat Branka mi rekao, ako neka žena izađe iz kuhinje, ona je napustila svoju poziciju. Evo jedan citat za vas. I onda ćete napasti sve žene koje nisu u kuhinjama, da?
Amen.
A brat Branka mi je rekao još neke stvari za ženu. I ako uzmete i te stvari, i te, i te, i te, i sastavite ih zajedno, onda dobijete sliku o čemu je brat Branham govorio. Ali ako uzmete jedan citat, je možete odseći mnoga uveta kao Petar, jel da? Ali ko će ih izlečiti? Ko će doći i staviti to opet na svoje mjesto? Eti, sveti duh i transformacija Božja vas dovodi na mjesto da budete oprezni sa citatima, sa izjavama, sa rečima, sa svime. I ako kažete nešto što nije tako i Bog vas ispravi, vi ste sposobni da kažete, brate, ti si u pravu. Ja nisam vidio to sve. I sad vidim da postoji još nešto. Vi nećete reći, ono što sam ja rekao, znate, neki ljudi misle da su oni tako pomazani da ne mogu ništa izjaviti pogrešno. Da su oni toliko pomazani za propovjedavnicu da nikada ne mogu izjaviti ništa što nije, jer oni imaju svetog duha kada propovedaju. Ali ja vam kažem, svaki čovjek ume da odstupi od tog pomazanja da unese sebe. Svaki propovednik. I on to ja priznajem za sebe. I ja to mogu osjetiti. I osjećam se nelagodno onda. Nešto nije u redu. Ja tražim to mjesto nazad da se vratim. Bože, ja želim da se vratim u taj osjećaj. Znam da sam se sklonio po strani. I onda vi se setite, nekada sam mislio ovo ili ono. I vi shvatate čak i propovedanje. Vi se učite u tome. Da se podredite Bogu. Vi dajete mjesta Bogu. Kao što i pevanje, da? Sviranje. Znači, vi sada imate brata Paljka ili Darka, oni su pomazani svetim duhom za slave. To je njihova služba. Oni sada ne mogu nikada pogrešiti. Gdje to piše? Pa toga nema, razumete? A to je taj isti sveti duh koji pomazuje propovednika. I onda vi vidite gdje ste vi. Ali ako on pogreši u jednoj noti gore-dole za pesmi, vi ćete proći preko toga, ali šta ako propovednik uporno pokušava da svira niže sa rečju na mjestu gdje ne treba da svira nisko i onda na kraju ljudi ubedi, ta pesma se svira tako. To znači to što piše u Bibliji. I oni će sve to, znači svi će shvatiti da je to, ali to nije to.
Amen.
I to je odgovornost.
Amen.
To nije lako. I kažem, čovjek stvarno mora da bude promijenjeno guma, ako pristupa ka reči, mora da bude pažljiv. Ja mnoge stvari ne razumijem, ali zna da će me Bog uvesti u to. Ali, kažem, to je nešto što vi učite. Vi se skladite po strani, dajete Bogu mjesta i onda Bog preuzima stvari u svoje ruke. I to je najlepše tako. Tako, nadam se da ste mogli da uzmete nešto iz ove propovedi, zato što mislim da je to jako duboko. Pavle govorio, nemojte se prilagoditi, već se preobraziti.
Amen.
To je za sve nas. Za mene isto tako, razumijete? Bog ima svoje misli o svojoj reči i to je ono što on poštuje. On poštuje svoju žrtvu, on poštuje to što uradio. Neke stvari nisam pročitao, ali možda još neku stvar ako je nađem. Branka mi govori o tome i ja vjerujem da je to tačno, da je to upravo tako. Da ono što Bog poštuje, on poštuje žrtvu na Golgoti. I kako god da mi imamo predstavu o tome, ali ako želimo prići Bogu na pravi način, moramo da razmišljamo tako kako on razmišlja. Znači, kada razmišljate o Golgoti, morate razmišljati tako kako on razmišlja. Božansko iscjeljenje je deo njegovog dela na Golgoti. I kada je on pobedio greh, on je pobedio i posljedice greha. Tu je kraj.
Ne.
Jedan čovjek kaže, Kaže ovako. Kaže, citirao sam čovjeka danas koji je vjerovao Bogu za svoje iscjeljenje i on je iznevjerio da primi svoje iscjeljenje. I onda se osjetio obeshrabren. I kaže, ako nema dovoljno vjere da budem iscjeljen, možda nema dovoljno vjere ni da budem spašen. Ja, vidite kako đavo dolazi u vaš um i pokušava da vas dovede do zaključka. Abraham je rekao, to delo izmirenja na Golgoti uključuje grehe i uključuje posljedicu greha, bolest je posljedica greha. Ako vjerujete za spašenje vaše duše, tamo unutra isto leži tako iscjeljenje vašeg tela. Znači, brat Braham je bio objasnio, da? On je objasnio kako, kao kad imate velikog medveda koji pokušava kandžama da vas ubije i onda vi znate, te kandže su opasne, ali ako imate nož, vi nećete napasti kandže. Vi ćete udariti njegovo srce. I ako ga udarite u srce, u glavu, da, dakle centar, vi ubijete centar života i ta kanđa će da padne. Je li tako? Ali ako udarite kanđu, on će imati i dalje nešto sa čime će vas napasti. I Abraham je rekao da Isus kada je bio na Golgoti, on je ubio centar djelovanja đavola u vašem životu. On je sklonio greh. I onda i ta kanđa što se zove bolest polako će izgubiti snagu i više neće imati mjesto u vašem životu.
Amen.
To je to. Vidite, ali sada čovjek, on se molio za izlečenje i nije ga dobio. I onda je đavo ga vratio suprotno. Ako nemaš vere za iscjeljenje, pa možda ti nisi ni spašen. I kaže prorok, ja sam mu rekao, temelj božanskog iscjeljenja nije na istom nivou kao spasenje. Božansko iscjeljenje je nešto što je ubačeno u vjernike, ali spasenje, kada primite Hrista i vi ste na novo rođeni, vi imate besmrtni život i vi ne možete nestati, isčeznuti ili biti stari. Vi nikada nećete umreti, nikada. To je završena stvar kada ste na novo rođeni Duhom Božim. Ali ovo telo, ono će se razboleti, postati slabo, ako nam Bog pomogne, on će nas iseliti, a mi ćemo se kasnije opet razboliti od nečega, tako? Vidite, znači da to nije isti nivo. Ali spasenje, vi ne možete sad imati spasenje i onda ga izgubiti, pa ponovo ga primiti, ono je jedno za uvek. Jedino što možete, ako žalostite Boga, možete izgubiti radost vašeg spasenja. I David se molio, Bože, obnovi radost spasenja u meni. Ali nikad se nije molio obnovi spasenje, jer spasenje je jedno za uvijek. I onda objasnio da to nije isto. Eti, to je ta borba, čovjek, njegov um mora biti transformisan. Ako nisam iscjeljen, možda nisam spašen. Šta je sa to? Eti, to je to što đavo pokuša da vam objasni. I tu je opasnost doktrine o božanskom iscjeljenju. I to je to što đavo voli. On voli da vas hvata u zamku. A vidiš kakav si? Pa ti na kraju nisi ni spašen. Ko zna da si ti nevesta? Ko zna šta si ti, ko si ti? Vidite, to ide da... I kada vidite cilj dokle ljudi dolaze, kada imaju problem sa iscjeljenjem, vi shvatate da đavo upravlja njihove misli na taj način. Ali ovdje brat Branham objasnio da to nije tačno. Vidite, postoje puno stvari u poruci koje Bog želeo da ostavi i zato su snimljene na traku, jer nije brat Branham došao na ideju da se snimaju kasete, nego je Sveti Duh rekao, snimaju ovo na traku. To je Boži um. Boži um se otkriva kroz te propovedi. I onda vi shvatate, vaš um će se preobraziti ako budete crpeli odatle, slušali i dali mjesto Bogu, kažete, Bože, otkri mi to, objavi mi, pokaži mi, ja želim da znam o tome. Eti, to je Boži put za nas.
Amen.
Amen. Dobro, možemo ustati. Vreme brzo odmiče, ja sam vam zadržao duže. Mislim da je ovo jako važno da razumijem. Samo mući Bože, Gospode Isuse, kakva milost, Bože, biti u Tvojoj prisutnosti i slušati Tebe, Gospode, Tvoj glas, Bože. Hvala Ti, Bože, Sveti, što si bio sa nama i što si želio da nam pokažeš jedan deo onoga što je jako bitan za nas, Gospode, danas, u ovom vremenu u kome živimo. Tvoja reč kaže, nema više osude za one koji žive u Hristu Isusu. To je istina, Gospode. Mi želimo živjeti život bez osude, Gospode. Kako smo ispravni pred Tobom, Bože, zbog te žrtve, Gospode. Mi gledamo na tu žrtvu i znamo da nas vidiš kroz tu žrtvu. Bože, onda je to zaista tako. Mi jesmo čisti u Tvojim očima, Gospode. I ako negdje mi smo pogrešili, mi imamo zastupnika koji se moli za nas. I Gospode, mi ne želimo mučiti muku sa tim optužbama i sa svim tim saplitanjem koje đavo pokušava da učini za nas, da smo negdje krivi pred Tobom, Gospode. Kada Tvoja krv je odnela sve naše grehe, Gospode. Hvala Ti za tu žrtvu na Golgoti. Hvala Ti za to ispaštanje, za to izmirenje, Gospode. Neka to ostane centar naših misli, Gospode. Neka Golgota, neka otkupljuća sila Božja koja je bila u toj krvi, bude sa nama svaki čas u našim mislima da se setimo šta si sve učinio za nas. Pomozi svako nama u toj borbi, u tom naporu, Gospode, da pobedimo u našim iskušenjima. Neka upotrebimo pisanu reč i neka stojimo na njoj, Gospode, celim srcem Bože. Blagoslovimo i braću i sestre, blagoslovi oni koji su bolesnili, imaju bilo šta, Gospode, što ih muči, što ih sprečava, da budu potpuno srećni na tom putu da slede Tebe, Gospode. Oslobodi ih, Gospode. Mi verujemo da imamo silu i vlast, Bože, sveti, da možemo razrešiti bilo koju svezu, Gospode. Zato što Tvoja krv je platila cenu i Ti si nas ovlastio. Šta god da svežemo na zemlji, da će biti svezano na nebu, Gospode. I šta god da svežemo, Gospode, šta god da razrešimo na zemlji, da će biti razrešeno na nebu. Blagoslovi nas, Gospode, kada dolazimo pred Tebe, Oče, i neka ovo seme reči ostane u nama na takav način da donese rod koji će biti ugodan Tebi, Bože. Ja Te molim za to i predaje se Tebi, Isusa Hrista. Amen.